Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraana Veli-Matin juttusilla hyvin ansioitunut ja arvostettu kirjallisuuden asiantuntija, kirjailija ja suomentaja. Monella tavalla suomalaiseen kirjallisuuteen vaikuttanut mies Juhani Salokannel. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitoksia kovasti.
Olet hämäläinen, Etelä-Savossa syntynyt hämäläinen. Millä tavalla koet tämän hämäläisyytesi?
Kyllä minä hyvin vahvasti koen hämäläisyyteni, koska isäni oli kotiseutumiehiä. Ja hän oli sitten Vanaja seuran perustaja ja aktivisti. Vanaja on nyt meidän kunta, joka on siis liitetty Hämeenlinnaan. On siinä Hämeenlinnan ympärillä aikanaan ollut. Ja kyllä lapsuudestani muuten kuin sitten tämän kotiseutuyhdistyksen tilaisuuksissa hämäläisten laulua lauletaan.
Minä olen puolestani eteläsavolainen. Enokoskelaissyntyinen, Savonlinna on minun koulukaupunkini, niin ajattelin nyt Mikkelissä, että meitä yhdistäisi eteläsavolaisuus, mutta eipäs.
No näin on, että kun vanhempani olivat, isä oli kansakoulun tarkastaja, äitini oli kansakoulun opettaja, he tekivät kyllä todella vuosikymmenten päivätyönsä siellä Etelä-Savossa, mutta muutettiin sitten minun ollessani puolivuotias Hämeeseen, ja siitä lähtien olen Hämeessä asunut.
Minunkin äitini oli kansakoulun opettaja, että on meillä näköjään näitä yhdistäviä tekijöitä siitä huolimatta, että et ole eteläsavolainen. Ja toinen meitä yhdistävä tekijä on, minkälainen onnella tämä Brändö Villastad on sinulle?
Kyllä, se on ollut onnella siinä mielessä, että perheiden kanssa olemme muuttaneet Jyväskylästä tarkalleen ottaen Kulosaareen vuonna 1979. Lapseni ovat siellä kasvaneet ja tällä hetkellä lapsenlapsista kaksi on siinä ihan samassa pihapiirissä, eli kulosaarelaisia olemme.
Millä tavalla olet nyt joutunut tähän Viro-rakkauteen kiinni? Minulle on syntynyt sellainen kuva, että Viro on elämäsi yksi päälinja.
Kyllä se näin on tosiaankin, ja aivan niin kuin tämä hämäläisyys on isäni ja äitini peruja. Isäni peruja hyvinkin on sitten tämä Viron harrastus, koska isäni aikanaan rakensi tätä Suomen siltaa opettajana ja koulumiehenä. Hän kävi Virossa ja kirjoitti suomalaisiin lehtiin Viron kouluasioista. Ja kaiken lisäksi on niin kuin hän yhdessä muistelmakirjassaan sitten 60-luvulla kirjoitti. Hän piti Viron koulujärjestelmää suomalaista parempana siinä mielessä, että Virossa oli yhtenäiskoulu. Meillähän tämä idea tuli peruskoulun myötä sitten vasta 70-luvulla, 60-luvun lopulla tarkalleen ottaen sitä ruvettiin rakentamaan meille. Ja näin ollen isäni muistelmissaan kirjoittaa, että virolaiset olivat puoli vuosisataa edellä suomalaisista.
Viro on kuitenkin aika lailla pienempi, meitä pienempi, mutta jollakin tavalla monessa meitä edellä. Viro on ehkä erimuotoisempi kuin muistetaan.
Näin on todellakin, ja sanoisin tosiaan sitä, että siis tuollainen tavallinen viikonloppumatka Tallinnaan antaa kovin vähän kuvaa Virosta. Suosittelen aina sitä, että niin mennään retkeilemään Tallinnasta eteenpäin Viron monimuotoisia maisemia katsomaan.
Mikä sinun mielestäsi, Juhani Salokannel, on Viron sielu? Mikä on virolaisuuden ydinasiaa?
Kyllä se taitaa olla seikka, joka minulle kirjailijana, kirjallisuusihmisenä muutenkin mielittää. Se on omakielinen kulttuuri, se on Viron äidinkieli. Me suomalaiset toki myöskin rakastamme omaa kieltämme, mutta jotenkin tämä virolaisten rakkaus omaan kieleensä, oman identiteetin rakentajana, se on vielä intensiivisempi kuin meillä.
Mistähän se johtuu, että virolaiset ovat tarkemmin ja tiiviimmin sitoutuneita kieleensä kuin me suomalaiset?
Se voi hyvin olla syynä tällainen vieraan vallan paine, joka Virossa on tuntunut. Tietysti virolaisia on vähemmän kuin meitä suomalaisia. Mikael Agrikolan aikana muuten 1500-luvulla sekä suomalaisia että virolaisia oli suurin piirtein saman verran, eli 300 000. Sen jälkeen historian myrskyt ovat kohdenneet virolaisia ankarammin kuin meitä suomalaisia. Me olemme täällä Suomenlahden takana perukoilla vähän rauhallisimmissa tilanteissa. Viro taas puolestaan on saksalaisten ja venäläisten vuosisataisen sotatien varressa aivan suoraan. Näin ollen todellakin siis virolaiset kun vuosisatojen ajan, he olivat saksalaisten vallan alla, sen jälkeen sitten Venäjän vallan alla ja sitten vielä Neuvostoliiton vallan alla. Eli varmaankin juuri tämä seikka, että virolaisilla on täysi syy tuntea olonsa uhanalaiseksi ja oman kulttuurinsa, oman kielensä, se johtaa siihen, että siellä tiedetään uhanalaisuuden kautta se tärkeys, joka on oma kieli, oma maa, oma kulttuuri.
Viron historia on kyllä paljon ankarampi kuin mitä Suomen historia. Näin monet ainakin ymmärtävät ja suomalaisempi maa Viro varmasti on neuvostovallan runtelema, pakkovallan koettelema, kehittävä maa, laulava kansa. Kieli on siis sinunkin mielestäsi tämä virolaisen sielun ydinasia.
Kyllä se ehdottomasti on tätä, mutta kun mainitsit sanan laulaminen, niin kyllä se sillä kielellä tosiaan hyvin kernaasti lauletaan. Nythän on nimittäin niin, että kun virolaiset aikanaan 1800-luvun puolessa välissä perustivat tämän laulujuhlatraditionsa, se sinänsä kyllä tuli Saksasta, täytyy sanoa, mutta siitä tuli omintakeinen kulttuurimuoto, niin me suomalaisethan kopioimme laulujuhla-idean ja myös meillä järjestettiin laulujuhlia, mutta niistä ei meillä tullut niin suuri kansakuntaa kokoava elementti kuin se Virossa on. Laulujuhlatraditio on todellakin, niin kuin hyvin tiedämme, niin se on pysynyt elävänä ja kokoaa parhaimmillaan Tallinnan laulukentälle ehkä puolet koko maan väestöstä.
Ja onhan meillä yhteinen kansallislaulukin, mun isänmaa on en ja röm, isänmaa onneni ja iloni.
Kyllä, melodia on sama, sanat ovat vähän erilaiset.
Runebergin sanat ja sävel. Onko oikein puhua kielinationalismista, kun tässä äsken jollakin tavalla ymmärsin, että kieli on kuitenkin DNA:ta ja sukuperimää ja kaikkea muuta voimakkaampi, säilyttävä ja luova ulottuvuus.
Voipa sitä varmaan käyttää, vaikka kyllä minä vähän tätä sanaa nationalismi vierastan, koska se on eri maissa ja eri aikana vienyt kyllä ikäviin lopputuloksiin. Mielelläni puhuisin asiasta iloisimmin. Kieliylpeys esimerkiksi, kielielämän ilo, joku tällainen, koska Viron kielen rikkaus on siihen nähden, että virolaisia on vain 1 200 000, se on aivan uskomaton. Eli eri paikkakuntien murteet, kielenparret eroavat toisistaan ja tämä kielellinen rikkaus on todella suurta.
Tämä sinun uusin kirjasi, Vastaanpanemisen kulttuurihistoria, Viron kirjallisuuden verkostoja 1940-luvulta nykyaikaan, on hyvä esimerkki elävän kielen kukoistavasta annista, jossa monella tavalla tämä, mitä äsken sanoit, paljastuu ikään kuin luonnonomaiseksi, luontevaksi olennaisuudeksi. Kertoisitko vähän tämän kirjan synnystä ja sisällöstä? Tämä on sen verran uusi kirja, että varmasti kaikki eivät tätä tunne, mutta vastaa tässä, miten Viron kulttuuri selvisi sodasta ja neuvostomiehityksestä ja pääsi kuiville.
Näin on todellakin. Kirja ilmestyi viime vuonna. ensi syksynä se ilmestyy viroksi. Mutta että olen aikaisemminkin kirjoittanut elämäkerron Jan Krossista, toisen elämäkerran Anton Hansen Tamsaaresta. Olen kirjoittanut muitakin kirjoja juuri tästä asiasta suomalaisen kirjallisuuden piirissä, kustantamoissa kirjailijana ja niin edelleen. Niin olen aina ihaillut virolaisia siitä, kuinka he arvostavat paitsi omaa kieltään, myös omaa kirjallisuutta ja kuinka elävä tämä kirjallisuus on ja kuinka ankarista oloista juuri neuvostomiehityksen yhteydessä se on selvinnyt ja säilynyt niin, että kun ensimmäisen kerran kävin Virossa vuonna 1967 ja sain pian virolaisia ystäviä, niin jouduin tosiaan siinä vaiheessa juuri kokemaan ja näkemään sen Viron kirjallisuuden elpymisvaiheen, joka 1960-luvulla toi uuden sukupolven kirjallisuuteen uusia otteita ja todellakin hyvin vilkasta ja monipuolista kirjallisuuselämää.
Sinä, Juhani Salokannel, olet todella hyvin tuottelias kirjailija. Vieraalla maalla novelleja vuonna 1983, Pitkä nuoruus, Leikkiä kaikki, Pelastaja, nämä kolme romaania ja sitten jälleen novelleja ja samaa sukua oleva romaani. Ja tietokirjoja, vaikka kuinka paljon toimittajana olet tuottanut tekstiä, uskomattomat määrät. Mikä on sinun kirjoittamisen syvin innoittaja, inspiroija? Mistä tämä tämmöinen runsauden kukoistava anti kumpuaa?
No sitäpä en tiedä. Todella kyllä se taitaa olla niin, että se on aina salaisuus kirjailijalle itselleenkin. Muistan, kuinka Antti Tuuri, joka on minua paljon tuottelijampi kirjailija aina ollut, sanoi yhdessä haastattelussa tai yhdessä esiintymisessä. Hän viittasi tuonne Pallean puolelle ja sanoi, että sieltä vatsan yläosan seuduilta se taitaa kummuta. Jotain tällaista, eli toisin sanoen Antti Tuuri pani tämän asian leikiksi. Minäkin yritän tässä ihan sitä samaa. Mutta että todellakin aito kiinnostus omaan kieleen ja sitten myös tähän toiseen, eli viron kieleen. Se on kyllä ollut minulla tässä mukana koko ajan ja se on kodin perintöä, koska isäni julkaisi nuorena novelleita tai vanhana tietokirjaa. On kodin perintöä tämäkin.
Tässä kirjasi alussa jo kerrot, että Viron sivistyneistö on yhtenä yhteiskunnallisesti painokkaampi väestöryhmä kuin Suomessa. Ja virolaiset kirjailijat ovat oppineempia. Meillä on, ollaan jollakin tavalla hieman kansanomaisempia, voisiko sanoa. Mistä johtuu tämä? Johtuuko se siitä, että Tarton yliopisto veti kaikki intellektuelit yhteen? Vai mistä, että Virossa kirjailijatkin ovat tämmöinen yhtenäisempi?
Tuo on kyllä varmasti totta virolaisten osalta, mutta nyt minä huomaan, että minä olen puhunut tuossa vähän vanhoista ajoista, koska silloin kun itse olin nuorena miehenä esimerkiksi kustantamoissa töissä, niin silloin vielä tämmöinen itseoppineiden kirjailijoiden traditio oli voimissaan Suomessa, niin kuin tiedämme, Väinö Linnasta alkaen. Mutta nythän ne taitavat olla maistereita nämä kirjailijat. Suurin piirtein melkein kaikki. Yhtä kaikki niin kuin Erno Paasilina muuten todellakin sitten itse oppinut älymystön edustaja myöskin on sanonut juuri sitä, että kirjallisuutta ja kirjailijuutta ei opita opinahjoissa, se opitaan itse. Eli kyllä tämä tosiaan on ollut suomalaista traditiota, mutta on todella juuri näin, että Viron kirjallisuudessa on ollut juuri tämä, että näitä itseoppineita kaikella. Siellä taitaa olla, olisikohan yksi tai kaksi, näin voidaan sanoa. Muuten on tosiaan, Tarton yliopisto on ollut yksi yhdistävä tekijä, monet muutkin oppilaitokset ja Viron kirjailijat ja Viron kirjallisuus on tosiaan syntynyt tällä tavalla hivenen akateemisissa taustoissa meihin Suomeen verrattuna.
Suomessa kirjailijat olivat itseoppineita, mutta ei opetettuja, on yksi sinun lauseesi täällä kirjassa.
Ja se on nimenomaan Erno Paasilinnan lause, eli todellakin niin kyllä Erno Paasilinna on korostanut juuri tätä seikkaa. Ja se kyllä varmasti pitää paikkansa, että kyllä kirjailijuus syntyy jostain syvemmistä lähteistä kuin luentoja kuuntelemalla. Kaikki kunnia yliopisto-opinnoille.
Minkäänlaisen muotoilun laatisin sinulle, kun kysyn, mikä tai ketkä ovat sinun eniten vaikuttaneita virolaisia kirjailijoita? Olet kääntänyt ja tutkinut asioita jo kymmeniä vuosia. Onko joku heistä muiden yläpuolella?
Kyllä tässä täytyy sanoa, että on varmasti itse asiassa kahdenlaista vaikutusta, ja kumpainenkin vaikutus on intensiivinen, mutta itse asiassa hyvin erilainen. Nyt nimittäin kyllä minua on kovasti viehättänyt sellainen kirjailijatyyppi, joka on luonteeltaan aivan erilainen kuin minä. Ja tällaisia ovat juuri heidän klassikkonsa A.H. Tamsaare, jonka teoksia olen nyt juuri laskin erästä yhteyttä varten, että olen kääntänyt Herra Tamsaaren tuotantoa. Tulee seuraavan käännöksen myötä tulleeksi, että olen kääntänyt 4000 painosivua, eli aika monta kirjaa täytyy sanoa. Jan Gross on merkittävä kirjailija, jota olen kääntänyt myöskin ja kirjoittanut hänestä elämäkerran. Hänkin on hyvin erilainen henkilö kuin minä. Ehkä sitten vähän samanlaisempi kuin minä voisi olla, että se on Jan Kaplinski. Kaplinski on lyyrikko, mutta minä en. Siitä huolimatta erilaisia yhdistäviä tekijöitä varmaankin on. Ylipäätään on tosiaan näin, että esimerkiksi juuri kirjallisuuden kääntäjänä niin olen kokenut, että saan haastetta siitä, että tämä kirjailija on niin erilainen kuin minä olen. Hän on elänyt eri aikakausilla kuin itse. Hän on eri luonteinen. Se antaa mielenkiintoisia löytöretkeilijän tutustujan kokemuksia.
Hän tutkii olevaisuuden tarkoitusta ja ydintä omintakeisesti mietiskellen ja humanistisen etiikan kautta. Näin ymmärtäisin Jan Kaplinskin ajatuskulkua. En tiedä, miltä se tuntuu sinusta.
Kyllä se tosiaan näin on. Ja Kaplinski, joka hiljakkoin kuoli, on todella monipuolinen virolainen kirjailija, intellektuelli, esseisti ja ennen muuta runoilija.
Hän oli syntynyt tai hänen isänsä oli puolalainen, oli lehtorina Tarton yliopiston yliopistossa.
Kyllä oli tosiaan näin, että Jerzy Kaplinski oli ehtaa Puolan juutalaista sukua. Hän oli puolan kielen lehtorina Tarton yliopistossa, mutta sitten sodan aikana hänet tietysti Neuvostovalta vangitsi ja hän tuhoutui vankeudessa.
Ja äiti oli Pariisissa opiskellut virolainen tanssija.
Kyllä, eli hyvin kansainvälistä taustaa oli Jan Kaplinskilla, mutta siitä huolimatta hän rakasti maalaiselämää. Hänen maalaistalonsa Muttikulla muutama kymmenkilometri Tartosta etelään oli todellinen aito virolainen rehetupo, niin kuin alun alkaen sanottiin, eli sisäänlämpiävä suurikokoinen hirsitalo, jonka Kaplinski ja hänen vaimonsa Tiia Tuomet hankkivat itselleen jo aika nuorina. Sitten kasvoi talo, kehittyi, taloa korjattiin ja muunneltiin. Talo on siellä edelleen paikallaan.
Jan Gross syntyi Tallinnassa 19. päivä helmikuuta 1920 työläisperheeseen ja siitä alkoi sitten hyvin kiinnostava, jännittävä ja monenlaisen pelon sekoittama pitkä elämän ura. Minkälainen jälki Jan Grossin kirjallisuudesta on jäänyt sinun sieluusi?
Voidaan sanoa, että Jan Gross on ollut suuri opettaja Viron kansalle, koska hän aloitettuaan muuten runoilijana hänkin. Niin sitten kun hän ryhtyi kirjoittamaan näitä historiallisia romaaneitaan, niin on siellä Virossa sanottu, ja se sana pitää kyllä paikkansa, että Jan Cross antoi Virolle takaisin maan historian. Tämä johtuu siis siitä tietenkin, että neuvostovalta käytti historiaa oman manipulointinsa välineenä. Hyvin monet seikat Viron historiassa olivat paitsi vääristeltyjä, myös kokonaan kiellettyjä neuvostovallan aikana. Jan Crossin tuotanto sitten vähitellen avasi näitä lukkoja, ja hän on kirjoittanut tosiaan komean tuotannon Viron historiasta virolaisten merkkihenkilöiden kautta. Eikä ainoastaan tällaisten juhlittujen kuuluisien sankarien, vaan hänellä on todella mahtavia löytyjä Viron historian erikoisista kohtaloista.
Yksi hänen kirjoistaan on Vihm teeb toredakt asju. Miten se lausutaan viroksi oikeasti?
Vihm teeb toredakt asju, eli saden runokokoelma.
Puhuu mukavia. Sade puhuu mukavia. Mietin, että onko professori Kari Tarkiainen saanut tästä idean, kun hänen elämäkertansa nimenä on Sade puhui latinaa.
Se on varmaan ihan suora viite, täytyy häneltä kysyä. Tosiaan tämä Kari Tarkiaisen kirja on suositeltava todellakin hänen oma elämäkertansa, joka muutama vuosi sitten ilmestyi. Se on todella monipuolinen kulttuurikurssi niin hyvin Suomen kulttuurista, Ruotsin kulttuurista kuin sitten Vironkin kulttuurista.
Hänellä oli kolme kotimaata, ja minä olen myöskin lukenut tätä Kari Tarkiaisen elämäkertaa sillä silmällä, että saisin siitä jotakin omaan autobiografikyyn vertikaalisesti luodata, minkä jäljen mikäkin asia on jättänyt. Ja minusta se ei ole elämäkertakirjallisuudessa kovin yleinen. Yleensä kerrotaan vain kohdatuista ihmisistä ja tapahtumista, mutta ei niiden vaikutuksesta.
Tässä on todella, tuo on hyvin sanottu, koska voi olla, että kyseessä on kotitausta, koska Kari Tarkiainen, hän oli professori Viljo Tarkiaisen sukua ja kulttuurisuvusta peräisin, ja teki komean elämätyön tosiaankin nimenomaan arkistoalalla, mutta on vaikuttanut monella muullakin saralla Suomen ja Ruotsin ja nyt siis myös Viron kulttuurissa.
Tekisi mieli kysyä sinulta, kun en ole saanut oikein kunnollista vastausta keneltäkään, että mistä tämä Lasse Heikkilän ja ehkä monien joidenkin muidenkin oivallus siitä, että Viro on Marian maa. Se johtuu tietysti siitä, että Lateraanin kirkolliskokouksessa jo 1200-luvulla Paavi antoi tämän nimen, mutta miksi sitä ei tunneta eikä tiedetä oikein, että Viro on virallinen Neitsyt Marian maa?
Itse asiassa taitaa olla niin, että tämän, kuten huomautit juuri varsin unohtuneen seikan, nosti esille Lennart Meri niin Viron presidenttinä ollessaan. Ja syitä siihen, että tämä asia täytyy hänen vartavasti löytää, on varmasti siinä, että ensinnäkin reformaation jälkeen Virosta tuli luterilainen maa. Virossa valtaa pitävät saksalaiset aateliset olivat kaikki luterilaisia. Sitten tämä toinen valta, tämä Venäjältä päin tullut, oli tietysti ortodoksista uskoa. Näin ollen tämmöinen roomalaiskatolilainen traditio Virossa on tosiaan ollut aika unohduksissa. Ei sitä itsenäisen Viron, eli siis Viron ensimmäisen itsenäisyyden aikanakaan ymmärtääkseni tuotu kovin paljon esille. Niin että se on todellakin tämmöinen Lennart Meren löytö, ja hänhän sitten perusti tällaisen Maarjamaan ritarikunnan. Eli itsenäisellä valtiolla on aina tietysti omat kunniamerkkensä, omat ritarikuntansa. Ja Lennart Meren perustama Maarjamaan risti kunniamerkkisarja viittaa todellakin juuri tähän seikkaan. Ja onkin kyseessä kunniamerkki, jota jaetaan ulkomaalaisille Viron ystäville.
Sitä pidetään yhtenä arvokkaimmista kunniamerkeistä, minkä ihminen voi saada.
Kyllä, kyllä.
Ja muistan, kun Paavi Johannes Paavali II tuli vierailulle Viroon, ja Lennart Meri oli häntä vastassa lentokentällä. Hän oli todistajana, kun Paavi polvistui ja suuteli Pyhän Marian maata ennen kuin vierailu jatkui.
Näin oli todellakin. Kyllä, siitä on kuvia olemassa.
Lasse Heikkilä on, kirjoittanut myöskin kirjan tästä Marian maasta, Virosta Marian maana. Mitä tämä kirja herättää sinussa?
Hieno kirja, niin kuin niin paljon tosiaan on kirjoitettu meitä suomalaisia Viron ystäviä. Hän on tietysti paljon ollut uuttaria kirjoittamaan. Ensimmäisenä mainitsen tietysti professori Seppo Zetterbergin.
Haluaisin vielä, että kertoisit jotain sellaista Viron muistiaarteistostasi, jota ehkä suomalaiset emme oikein hyvin tunne.
Taitaa olla niin, että näitä asioita vielä on. Eli nyt kun kirjoitin tätä kirjaa Viron kirjallisuuselämästä, niin kyllä paljon jäi sanomatta. Mutta korostaisin kyllä todellakin sitä, että kuinka Viron kirjallisuus on jatkuvasti elinvoimainen ja eri sukupolvet ovat sinne vaihtuneet. Nyt seuraan jännittyneenä ja uteliaana Viron kirjallisuuselämän uusimpia virtauksia. Olen nimittäin Viron kirjailijaliiton jäsen myöskin, ja näin ollen hyvin vilkas nettikeskustelu heidän kirjailijaliiton palstoilla on joka päiväistä jännittävää seurattavaa minulle.
Juhani Salokannen, lämpöinen kiitos tästä, että annoit aikaisi Radio Dayn kuuntelijoille. Tämä on hyvin arvokas hetki. Mitä haluaisit nyt vielä sanoa siunatuksi lopuksi radion kuuntelijoille?
Lukekaa Viron kirjallisuutta. Meillä on hyviä suomentajia, jotka ovat tuottaneet hienoja teoksia meidän ulottuvillemme, mutta sitten tulee todellinen mainoskatko. Menkääpä suomalaisten Viron ystävien yhdistyksen Tuglas-seuran kesäkursseille. Kohta on kesä olemassa ja kielikurssit Tartossa ja muualla Virossa odottavat teitä. Hyvää opiskeluaikaa.
Tähän yllyttävään ylevyyteen voimme kiitollisin mielin sulkea nyt tämän radio-ohjelman. Siunasta ja voimaa ja kaikkea hyvää tulevaan.
Kiitoksia.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.